Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Det beste utgangspunktet for å be å be med hjelpeløshet. De ordene ikke mine, men de tilhører den i sin tid omstridte og godt kjente professor Ole Hallesby, som i 1927 skrev boken Fra bønens verden. Og det utgangspunktet for denne ukens episode av Tore og Tarjei. Det meg, Tarjei Gilje, som sitter på Oslofjord Convention Center sammen med Victoria Bø. Hjertelig velkommen, Victoria.
Tusen takk.
Vi en kort introduktion, for du har, altså vi på generalforsamling i Misjonssambandet når vi gjør opptak. Du aktuell med din 8. bok som heter I bønnens landskap, og du var taler på et av kveldsmøtene under generalforsamlingen her. Du jobber i dag som kommunikationsleder i Nordmisjon. Du har vært utsending til Sentralasia, og du har vært ansatt i Misjonssambandet og Lunde Forlag. Og du og meg kjenner hverandre litt fra redaksjonsrådet i magasinet Fastgrunn.
Yes,
som dagen
det gjør vi.
Distribuerer. Men ved siden av alt det her så du altså også forfattere. Du har også faktisk vært styremedlem i Forfatterforeningen.
Ja.
Så du har tydeligvis noe med språk. Og det må du ha lov å si.
Ja.
Men nå altså du aktuell med en bok om bønn. Hvordan dine egne umiddelbare assosiasjoner til det ordet?
Vet du hva? Når jeg bare hører ordet bønn, så tror jeg at noe av det første jeg tenker på det at jeg lærte å be som barn. Det liksom... bønnen som ja, som barndomserfaring. Og jeg husker at jeg pleide å be for familien og også lærte faste bønner, sånn som fader vår eller vår far, som den heter nå. Men som voksen så har jeg et helt annet forhold til bønn. Nå bønn et spennende felt å utforske, både med tanker, gjennom lesing. Jeg forfatter, så jeg liker veldig godt å omgås andres tanker. Og gjennom erfaring på en helt annen måte enn de sånn litt enkle forbønnsbønnene som jeg ba for andre da jeg var barn.
Når jeg hører ordet bønn, så egentlig, altså det kunne nesten vært synonym til dårlig samvittighet.
Ok, ja. Mm.
Kjenner du igjen det?
Nei, faktisk ikke. Jeg tenker at for meg, som, i hvert fall som voksen, så bønn mye mer av et sånt undringsfelt, og et sted som jeg synes det spennende å oppdage ting, og også et sted for fellesskap, hvor jeg kan av og til be sammen med andre, eller jeg opplever fellesskap også å sitte i stille bønn sammen med noen. Så nei, for meg er det ikke sånn at dårlig samvittighet det første som, som dukker opp. Men kanskje det har litt grann å gjøre med... hva vi tenker på som bønn,
ja, da? Det tror jeg godt
hva tenker du på som...
Ja, det et godt spørsmål. Det burde jeg kanskje forberedt bedre. For noe av det som gjør at jeg spør om det var også at tidligere også kom det en bok som het Påkoblet, som var for samme forlag som boken din utgitt på nå. Og der var det jo et helt knippe kristne ledere, noen av de ganske profilerte, som snakket, det var ikke en andaktsbok, men det var en bok om andaktsliv, og da bønn som en naturlig del av det. Og jeg blir litt sånn fascinert nesten, og for så vidt litt oppmuntret, med utgangspunkt i det jeg sa i sted, av at tekstene der i ganske stor grad handlet om at disse menneskene fortalte om sin egen tilkortkommenhet. I andagslivet, at ja, vi vet om at det her viktig, dette burde vi gjøre mer av, men det vanskelig, og tiden går, og oppmerksomheten dras I alle mulige retninger, og så står vi der og prøver. Men at da, når man står der og prøver og prøver og prøver, så kan det fort bli sånn her, ja, det gikk ikke I dag heller.
Mm.
Det tror jeg mange som kan kjenne igjen da, på ulike måter.
Ja, vet du det, og jeg tror også det veldig fint med sånne ærlige fortellinger fra hverdagslivet og fra troslivet. Så det synes jeg veldig flott. Men så kan det jo være at vi har forskjellige deler av troslivet som vi, noen av oss har dårlig samvittighet for, og andre ikke. Altså noen, hva vet jeg, går på møter absolutt hver søndag. Andre av oss litt mer slappe på det. Mm. Noen opptatt av bønn. Noen liker best å gjøre praktisk arbeid I kristens sammenheng. Så jeg tenker kanskje at det vi synes vi får til, og det vi synes vi ikke får til, litt sånn knyttet til det også. Så hva vi engasjert I, og hva vi tenker litt sånn, hva skal vi si, en slags ideal som kristen da.
Mm. For du spørte litt I stedet om hva du oppfatter, eller hva som definisjonen på bønder, hva det vi legger I det, og jeg vil tippe at man kan kjenne igjen det første du beskrev fra barnet, men man ber, man har kanskje en liste, enten skrevet ned eller I hodet, og den går man liksom gjennom med en eller annen form for regularitet, og det en slags åndelig plikt, eller hva man vil kalle det for. Men så det jo noen som snakker om at nærmest om et bønn som et åndedrett,
mm.
altså som en helt sånn, en slags puls I livet. Så man kan jo, hvordan har den begrepsforståelsen utviklet seg hos deg?
Du, jeg tenker at det der med å be for andre, altså det som vi av og til liksom mer innenfor kaller forbønn, da, det jo veldig fint, og det en gave som vi kan gi til hverandre, og jeg tenker også at det en viktig og riktig gave. Men bønn også veldig mye mer enn det. Da jeg begynte å på en måte tenke og lese rundt bønn litt sånn mer systematisk, så lette jeg etter en god definisjon av bønn da, og da har jeg egentlig landet på å bruke en bønn fra, jeg tror det fra det første århundre, Clemens Alexandria, som sier at bønn en samtale med Gud.
Ja.
Og det noe med det samtale begrepet som jeg liker, fordi det ja, det en veldig rikdom I det at vi har en mulighet til å på en måte henvende oss til Gud da. Det ja, så det ordet samtale tar det liksom ned på en sånn forståelig måte. Ja, nå kjenner jeg at jeg glemte litt grann hva du egentlig spurte på.
Nei, du svarte helt utmerket. Og jeg tenkte jeg skulle gå et skritt videre, for du sa, det var en artig, lite sånn kort intervju på en måte, fra scenen før du talte I går kveld. Og da sa du litt om, for det jo forfatterens håndverk, sant? Veien fra mange slags tanker vi alle kan ha I hodene våre, fra, ja, ok, her ser jeg potensial for en bok.
Mhm.
Hva var det som de umiddelbare impulsene, og nå var du skjønt at ja, men dette har såpass mye å si om at her
ja.
Det noe mer?
Ja, ja, ja. Du, jeg tenkte, jeg hadde tenkt, og jeg hadde prøvd på flere forskjellige måter å skrive om bønn, litt sånn å skrive ut bønner, og liksom ikke helt funnet noe vei I det. Men så var det en kveld som jeg tror jeg hadde lest salme 23 ganske nylig, så de versene kom opp I hodet, Og sammen med de bibelversene så kom det en idé som jeg tenkte, ja, var på en måte litt sånn relatert til bok. Og neste morgen så satte jeg meg ved skrivebordet og tenkte at ja, jeg får jo teste litt ut den ideen da. Og da merket jeg ganske fort at, oi, ja, dette var det hold I. Her det et sånt, litt sånn stort rom å skrive I. Og så har jeg vært forfatter så lenge nå at jeg har liksom lært meg å kjenne igjen når en idé kanskje en liten idé som kan bli en artikkel, eller når det en sånn større, mer bærende idé som det går an å, I hvert fall forsøke å utvikle til bok. Da.
Hvordan å formulere, altså hva forskjell, hva det du merker som annerledes, om dette kan bli en bok når du kjenner det?
Vet du hva, jeg tror egentlig det altså jeg kom med første bok I 2004, jeg tror ikke det erfaring.
Ja.
Fordi jeg jobbet med så mange typer ideer over tid da, og noen ganger så blir man jo veldig forelsket I sin egen idé å kjøre på, og så går noen dager eller uker eller timer, så ser man, nei, dette her ble jo ikke bra. Og andre ganger så har man en idé som vokser fram over tid, så man må gå litt til og fra. Men jeg tror jeg har blitt litt sånn mer erfaren, mer sånn tilvant I å kjenne igjen, ja, vet du hva, her det noe, her må jeg bare skrive på. Og litt sånn var det med den I bønnens landskap da, at jeg begynte på en måte å hente inn det landskapet jeg bokstavlig tatt satt I. Så kvistværelse hjemme, da jeg hadde satt meg for å skrive, inn I teksten. Og da merket jeg raskt at liksom, vet du, ja, dette vokser fram. Her det, her et rom jeg kan, bokstavlig talt, et rom jeg kan skrive i. Da. Så, men så det sånn at, det, ja, ideer jo veldig bra, men for å få en ferdig bok så det jo veldig mye hardt arbeid. Mm. Så,
men det var noen år, forstår jeg, med...
Hva sa du?
Det var noen år der med...
Ja, ja. Det tok et par år, tror jeg, å skrive ferdig.
Hva er arbeidet da?
Nei, da arbeidet... Ja, dette gøy. Nå får jeg lov å snakke om skriving. Altså, idéfasen som forfatter alltid morsom. Da strømmer det på med ideer og masse ting som man kan bygge inn i tekst og forskjellige skisser her og der. Men på et eller annet tidspunkt så må man begynne å virkelig strukturere det. Og jeg hadde også veldig lyst til å hente inn andre tanker om bønn, både fordi jeg leste for å utforske tema, men også fordi jeg synes det interessant i teksten da, å gå i dialog med andres tanker, få lov å leke litt med C.S. Lewis sine begreper og hente fram Augustin og ja, betrakte bibelvers og hente inn dem og sånt noe. Så det var en del av reisen, og da tar det tid. For da må du både lese og skrive og arbeide med teksten. Og når du har gjort de tingene, så kommer jo de mer sånn tekniske bokprosess-tingene som ja, å jobbe med redaktør, språkvask, korrektur, oppsett. Det som en del av livsløpet til boka da, fra hva skal vi si, papir til ferdig bok.
Der har du vært litt i begge roller, ikke du?
Jo, jeg har jobbet som redaktør.
Det kan være en fordel å vite ja. Om altså når du nå som forfatter yes. kan forholde til at du vet
ja.
Du.
Ja. Ja.
For der kan det være et elsk-hat-forhold selv for meg.
Ja, jeg har stort sett hatt veldig gode redaktørsamarbeid, og det har vært fint å ha den erfaringen med å være redaktør også, for da kommer det til teksten fra en litt annen måte.
Akkurat. Vi snakket litt om så vidt på forhånd her, at det å skulle snakke om bønn, det kan være litt som når man skal snakke om den hellige ånd, så er det sånn, kan være utfordring på den måten at når vi leser i Bibelen, at den hellige ånd har jo som noe av sin egenhet at den flytter oppmerksomheten bort fra seg selv og over på Kristus. Sånn at det å snakke om ånden er nesten noen umulig på en måte, for du må egentlig snakke om noe annet. Og litt sånn lurer på om det kan være med bønnen også, at det en sånn abstrakt størrelse. Hva dette egentlig? Og det jo noe det du vel prøver å konkretisere med forskjellige innsteg da, i boken. Si litt om dette landskapet som du... Hva er fjell og daler og trær og busker og...
Ja.
I landskapet.
Ja, jeg tenker jo at bønnen et landskap, og et landskap som vi kan utforske. Nå har vi vært litt gjennom det med å be for andre. Mm. Men det jo mange andre spennende måter å be på også. For eksempel så tror jeg vi i liten grad tenker over hvordan vi ber med kroppen. Altså hvis du hører ordet bønn, så det kanskje mange som tenker på et menneske som sitter stille med foldede hender og lukkede øyne og liksom ser sånn andektig ut. Men det jo mange andre måter å bruke kroppen på også. Pilgrimer, jeg liksom pilgrimsentusiast, de går jo og ber. Og så... Og i andre tradisjoner så kan man jo ligge og be, eller ja, vet jeg, danse og be. Altså, det mange måter å bruke kroppen på i møte med bønnen. Altså, når vi lovsynger så reiser vi oss ofte, for eksempel. Så, og så det også altså, bønnens landskap. Det jo veldig spennende å be med Bibelen også. Det et tips som jeg har lyst til å gi til de som... har lyst til å gjøre akkurat det, det å bruke salmenes bok aktivt. Det jo sånn godt gammelt bønneverktøy, for å si det sånn, men det funker. Jeg synes det veldig fint å be med salmene. Og hvis man skal gjøre det helt konkret, så det jo bare å starte med salme 1. Kanskje lese en salme om dagen eller om kvelden, og lese og be seg gjennom salmenes bok, da. Så, men akkurat det med variasjonen i bønn, da tror jeg vi kan sitte her en stund, altså, ja. Hvis vi kan snakke om alle
muligheter. Ja, en sånn typisk skjelning vil jo være, og det jo interessant å se at der, altså faste bønner eller nedskrevne bønner har jo fått en litt ny status, og til og med hører vi av og til om at i Philadelphia-kirken i Oslo, altså i pinsebevegelsen, så har man jo både tidebønn og det mer spontane, og der, hvis man hadde kommet og skulle ha tidebønn i en pinsemiddighet for ikke så veldig mange år siden, så var det ganske fremmed. Og i en del sammenheng, og ikke minst på en måte bedehus, så har jo hatt noe som sånn noe av sin egenart, noen ganger at hvis det ikke spontant, så det på en måte ikke ekte.
Mm.
Hvordan reflekterer du rundt forholdet mellom, for eksempel de bibelske bønene, vil jo være det ytterste eksempelet på det, og det spontane der og da?
Du, jeg har lyst til å ta litt tak i det ordet tidebønn, for det tenker jeg at vi kan se på simpelt hen som det å be til faste tider.
Mm.
Og da kan det være at det ganske mange av oss som faktisk gjør akkurat det. Kanskje vi leser et bibelvers om morgenen, eller en andagsbok, eller vi ber samme familie, eller for oss selv på kvelden. Og det på et vis så det også å be tidebønne, for det å be til faste tider. Så jeg tenker at det fint, det. Og det at vi har fått flere verktøy til å gjøre det, sånn som tidebønns apper og tidebønns bøker, det jo gode verktøy, rett og slett. Så det bruker jeg selv til tider og synes at det fint. For da, hvis jeg ikke har helt sånn fokus til å sette meg ned og be, så kan jeg i hvert fall lese gjennom en bønn som noen andre har formulert og satt sammen for meg.
Akkurat. Jeg siterte til å begynne med Ole Hallesby, som du også siterte i går kveld. Det jo liksom gøy på den måten. Han jo, sånn for ettertiden så jo han mest velkjent for det som blir kalt for helvetesdebatten, som oppstod etter en tale han holdt i Storsal i Oslo i 50-årene, tror det var. Men han var jo egentlig, holdt på med mye mer enn det. Og denne boken som han skrev om bønn, som du nevnte i går, at Tim Keller, den amerikanske pastoren, siterer Hallesby faktisk i sin. Det jo en ganske bra fjær i hatten, kan du si. Og der var altså sitatet som du gjengav at det beste utgangspunktet for å be er å be med hjelpeløshet. Hvordan forstår du det utsagnet?
Altså det litt gøy med Hallesby, for den boka hans var fra 2020, og jeg tror i hvert fall den har kommet til 23 opplag på norsk. Det var morsomt å se i, som du sa, Kellers bok, som jeg tror heter Prayer, eller On Prayer. Den kan jeg veldig anbefale forresten, at han snakker også om Hallesby. Jeg liker Hallesbys perspektiv om at hjelpeløshet det beste utgangspunktet for å be. Fordi ja, det noe sånn åpent ved det. Det noe med at vi kan komme med de behovene vi har, og der vi som de vi når hjelpeløsheten på en måte utgangspunktet. Og det synes jeg tenker at han har rett. Fordi når Jesus lærer disiplene å be vår far, så snakker han jo nettopp om det at vi skal få lov å henvende oss til en far i himmelen som allerede vet hva vi trenger. Og da jo hjelpeløshet et veldig godt utgangspunkt. Vi trenger ikke å komme med en masse svar, vi kan komme med spørsmål og det vi strever med.
Jeg lurer på om det nå det passer å få et utdrag fra boken.
Ja, kanskje det. Ja.
Kan vi si som vi sa på radio i gamle dager, at det forfatteren selv som leser.
Herlig. Ja, vet du, det faktisk forfatteren selv som leser. Du, da tror jeg at jeg kunne tenke meg å lese noe om gjestfrihet. Ja. Kan det være en idé?
Ja. Det kan være en idé.
Ja. Det hender at vi gjester i hagen her jeg bor. Da henter jeg fram et blått og hvitt servise, som består av mange tallerkener og et litt rart utvalg av kopper i forskjellige størrelser. Små mokkakopper, enkelte digre tekopper med skål, og noen ganske få firkantede kaffekopper. Og det serviset her har sin egen historie som jeg ikke kjenner, for vi har kjøpt det brukt. Noen andre har spist hverdagsmat og dekket på til fest med dette. Har det vært servert lekker biskner av viltkjøtt? Eller veganske smakfulle spesialiteter kanskje? Og hvem har knust skåler og kopper slik at vi står igjen med disse i forskjellige fasonger og størrelser? Disse spørsmålene får jeg aldri svar på. Som forfatter liker jeg å undre meg over det som uten endelige svar. Noen ganger spørsmålene mer spennende enn om vi hadde kjent alle svarene. Og dette serviset, som har sin ukjente historie før det kom til oss, det henter vi fram når vi får gjester i haven. Det lett å invitere folk på hagebesøk. Hagen gjør meg simpelt enn mer gjestfri. Og når jeg nå tenker på å dekke bord for gjester i denne hagen, så lurer jeg på om kanskje gjestfrihet kan være en nøkkel til å forstå hva bønn Guds invitasjon til bønn gjelder ikke noen få utvalgte. Guds invitasjon til bønn ikke av et bestemt slag. Guds gjestfrihet ikke begrenset. Når Gud inviterer, kan vi komme som vi enten det festgledd og med livet på stell, eller stillferdige og med lengsler vi ikke tør å formulere i selskap med andre. Guds gjestfrihet gjelder alle. Og nå fikk det sånn typisk sånn to små avsnitt fra samme kapittel.
Ja, ja. Hva var det som gjorde at det var disse du ville lese?
Jeg tror at I denne boka så det viktig for meg å invitere leseren inn. Invitere leseren med. Og så det ikke viktig at leseren gjør på en måte min reise med bønn. Det ikke noe vei å gå, men å gjøre sin reise med bønn. Og hvis folk gjennom å lese denne boka kan bli inspirert og engasjert I bønn, så ja, gleder jeg meg rett og slett over det.
Ja, for hadde du, I det du satte I forhold til skriveboken, hadde du tenkt ut noe sånn, dette det jeg ønsker at boken skal føre til?
Nei, det ble til underveis.
Og når den ferdig nå, hva, hvis du skal anbefale den til noen, denne boken håper jeg kan gi deg dette?
Ja, det måtte være en fornyet inspirasjon og engasjement for bønn, rett og slett.
Hva vil du si om, og det har, vi har vært litt innom det, altså hvor viktig, her, man kan jo snakke om teknikker og metoder, og det kan jo høres veldig fremmed ut. Sant?
Eller kanskje man kan la seg inspirere litt av det,
ja,
til å be litt på litt andre måter enn man vant til, da. Fordi det liksom fint å I hvert fall prøve noe nytt av og til, og så kan man jo vende tilbake til det man kjenner. Så man avbrøter det, så...
Nei, det har jeg gått av. Nei, for du brukte jo, I teksten du leste referanser fra serviset, altså helt konkret, det går fra hagen, som størrelser som alle kan relatere til uten å være noe spesielt liksom, teologisk eller åndelig anlagt, mens bønnens landskap kanskje I utgangspunktet kan være litt sånn tåkelagt. Så her kan man jo bygge en bro, da kan det jo være noen ganger at teknikker og metoder kan være... kan være hjelp til det. Uavhengig av selve boken for så vidt, men hvordan tenker du om, altså om resultatet av bønn? For det, har jo vært, det kan jo være en anfektelse for mange kristne, at ja, jeg har jo bedt til Gud I hele mitt liv for det og det og det, og det har jo ikke skjedd enda. Hvor bønnesvaret?
Ja.
Har det noen virkning, egentlig, utover den på det indre psykologiske I en selv?
Ja, vet du, her kommer jo liksom til et kjernespørsmål. Jeg tror at de aller fleste, eller kan snakke for meg selv, altså når jeg ber, så håper jeg jo absolutt på svar. Men så har jeg fanget opp at det kanskje litt forskjellig fra person til person nå, at for noen så det med bønnesvar helt avgjørende, og for andre så det mer det å få lov å uttrykke lengselen sin, da, altså ha et sted å gå med det man håper på. Så jeg tror det kan være litt sånn forskjellig hvor viktig det for oss. Men selv så kjenner jeg meg veldig enig I at det viktig og at det oppleves utrolig godt når jeg får noe som jeg opplever som et svar da. Men så det litt sånn spennende å utforske hva et svar for noen ganger så får vi ja kanskje det skjer noe godt som vi har bedt om med en gang og andre ganger så kan det jo ta årevis man kanskje til og med har glemt den bønnen man har bedt og så tenker jeg også at det faktisk fint å ikke få bønnesvar også. Jeg skriver litt om det, for det noen måte hvis vi fikk svar på alle bønnene våre, så ville vi, tror jeg livet ville vært liksom forvirrende, fullt av feil folk.
Det jo sånn gammelt ordtak, det at når gudene vil straffe oss, så gir de oss det vi ber om.
Ja.
Det jo ikke spesielt kristelig sagt, men det jo,
ja. Kan være noe. Nei, men det noe med det, ikke sant? Da hadde vi kanskje hatt en masse ting vi ikke trengte, og feil folk I livet vårt, og det ville vært godt vær hele tiden, og liksom, ikke sant? Altså, det noen måte det en visdom I det vi får svar på og det vi ikke. Men så har jeg også lyst til å si at det helt sikkert mange som både ber om og har bedt om ting som både stort, sårt og vanskelig og at det oppleves veldig tungt å ikke få de bønnesvarene man håper på, spesielt I møte med sykdom og død og sånt. Så det ja, dette et litt sånt krevende terreng å ferdes I, som jeg godt forstår at mange... kan ha opplevd både sår og skuffelser.
Ja, for det jo egentlig en hvis man tenker etter, det nesten sånn ufattelig slags premiss sant, I den tanken om at vi med våre bønner skal kunne bevege Gud, så å si.
Ja.
At Gud skal på en måte forandre mening, nærmest, fordi at vi har bedt. Hvis man bare følger den tanken, så det jo det nesten for stort til å, til å begripe. Har du endret noen ting av hvordan du tenker sånn grunnleggende om bønnen gjennom arbeidet med boken? Det har du sikkert.
Jeg tenker at jeg har festet meg en god del ved det at, at bønn kanskje, altså det spørsmålet du stiller liksom, det så stort, det tør ikke å prøve å svare på en gang, men det at bønn I hvert fall kan få forandre oss, og forandre hvilken holdning vi har til, det, til ting vi ønsker oss, eller livsforhold som vi ønsker endret. Da. Så,
Du sluttet talen din i går kveld på et interessant punkt, synes jeg da. For da appellerte du litt til de kunstnerisk anlagte i forsamlingen. Og du sa, nå tror jeg jeg siterer riktig, du kan jo korrigere eventuelt, vi trenger ditt blikk. Du ser livet på et litt annet vis enn de andre. Hva var det som gjorde at du ville si akkurat det i denne sammenhengen?
Du, dette var veldig gøy at du hentet fram. Fordi dette hadde jeg inne i, altså når man skal holde tale for flere tusen mennesker, så går det litt grann forberedelsestid i det, for å si det sånn. Og jeg hadde dette punktet inne veldig tidlig, og så tok jeg det ut igjen, og så har jeg liksom kjent at nei, vet du hva, det der har jeg lyst til å hente inn igjen. Og jeg tror det fordi, at jeg synes kanskje at i mange sammenhenger så blir kunstnere kanskje ikke så, altså det har vært fint om vi oppmuntrer kunstnere mer. Fordi kunstnere, uansett hva slags kunstform de de ser verden med et litt annet blikk. Og dermed så kan de kommunisere ting på litt andre måter. Og det det tror jeg viktig. Og jeg kjenner meg også selv igjen i det. Gjennom skrivingen så identifiserer jeg meg jo på et vis som kunstner. Mm. Så jeg hadde veldig lyst til å få gi en oppmuntring til folk som sitter med samme lengsler og samme uttrykk, da, at det har verdi. Og se på verden med forskjellig blikk og uttrykke det man ser. Så ja, nei, det hyggelig at du trakk fram det.
Det en spenning der? For det lurer jeg litt på selv om det i på en måte denne type kristne miljøer som vi i nå da. Det kan jo gjelde bredt også, hvis man har en merkelapp vi kaller oss konservative bibeltro, eller hvilket merkelapp man har, at det kunstneriske jo gjerne nettopp å utforske, mens denne her trangen til å utforske kan jo være forbundet med frykt for at ja, men da blir vi jo noe annet enn liberale for eksempel da. Da blir man til noe. Så dermed at kunstnere kan oppleve at et så tydelig profilert og definert miljø egentlig ikke har så mye plass til kunstnere.
Hmm. Det litt vanskelig for meg å svare på, fordi jeg liksom ikke oppvokst i det, på en måte. Men jeg lurer på om det generelt kanskje... Jeg ønsker meg i hvert fall mer at man verdsetter kunst også i kristne miljøer, og hvis vi tenker litt tilbake i tid, så var jo mange av verdenshistoriens store kunstnere nettopp kristne, og det at Gud inspirerte det kunst, det var på en måte en naturlig del av kunstforståelsen og verdensbildet. Da. Men jeg opplever kanskje ikke det helt på samme måten i dag.
Du, jeg tror det var det vi rakk i denne omgang. Victoria Bø, takk skal du ha. I Bønnens landskap heter altså boken Luther Forlag Blå. Den det verdt å lese.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Takk for besøket. Vi høres igjen neste uke. Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.